Blaðsíða 79. Heiðmörk. Heiðmörk er stærsta útivistarsvæðið í nágrenni við höfuðborgarsvæðið. Það liggur suður að höfuðborgarsvæðinu í átt til fjalla. Þangað fara margir í gönguferðir, að hjóla, á hestbak eða á gönguskíði á veturna. Þar hafa líka verið lagðir ótal göngustígar og reiðstígar. Í Heiðmörk hefur land verið ræktað í langan tíma og er þar víða myndarlegur skógur. Efst á síðunni er kort sem sýnir Reykjavík og nágrenni. Neðst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Heiðmörk er mikil útivistar paradís.